Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 24 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. După una dintre cele mai geroase nopți ale acestui an, Dragobete, patronul dragostei și al bunei dispoziții, ne va încurca sau, mă rog, dimpotrivă, ne va limpezi astăzi cărările, sau mai exact pârtiile, pentru că și astăzi, și ce surpriză, doamnelor și domnilor, și astăzi va ninge și în această joie, bineînțeles.
Din soare așadar și astăzi, într-o iarnă mai indispusă decât ieri și cu certitudinea mai rece, la nord vor fi -7, iar percepția va fi că frigul intră cu mai multă viclenie în oase. Pe distanță de până în capitală, gerul pierde câteva grade și ajunge la -3, iar sudul va fi nins și el, dar la o temperatură de -2.
Cum sunt aleși cei care ne judecă sau de care depinde ceea ce ar trebui să fie o funcționare ireproșabilă a instanțelor judecătorești? O convorbire astăzi cu domnul Dumitru Visternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
În partea a doua acestei emisiuni aflați de la Iulian Ciocan, cronicarul Realității cu Amănântul, de ce este compătimit de foștii colegi de școală cu care discută pe Facebook. Și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu astăzi despre scopul, scuze, mijloacele ca principiu de bază al politicii românești.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Alexandru Ieftodie ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Sandu, bună dimineața!
Bună dimineața! MOL Telecomul este obligat să suspende scumpirea convorbirilor în rețeaua fixă. Marian Lupo a sărbătorit ziua armatei sovietice spunând că armata l-a făcut bărbat. Mii de străini părăsesc Libia, unde regimul Gaddafi amenință să înnăbușe în sânge revolta antiprezidențială. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a decis să suspende majorarea tarifelor la convorbirile telefonice în rețeaua fixă. Agenția spune într-un comunicat de presă că a început o anchetă pentru a vedea dacă majorările anunțate de MOL Telecom pentru 1 martie sunt justificate. Premierul Vlad Filat ceruse ministrului economiei Valeriu Lazăr să revizuiască decizia luată la sfârșitul anului trecut de MOL Telecom, unde statul este principalul acționar, acuzându-l pe Lazăr că pune în pericol reputația guvernului într-o perioadă cu alte scumpiri. Emisarul Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a anunțat miercuri că Moldova și Uniunea Europeană au încheiat în numai un an și o lună negocierea a 20 de poziții din cele 24 ale viitorului acord de asociere. Acordul cadru propus de Uniunea Europeană nu promite Moldovei aderarea, dar oficialii moldoveni au spus mereu că această promisiune poate fi obținută în cursul negocierilor. Întrebat de Europa Liberă la ce se poate aștepta Moldova dacă depune anul acesta o cerere de aderare, Dirk Schubel a spus că țara mai are multe de făcut pentru a se califica.
Well, you know, we have a strict catalog of criteria, first of all.
Oficialul european a reamintit că Uniunea Europeană are criterii stricte, fiind însă gata să ajute Moldova să le îndeplinească. Președintele interimar Marian Lupo a spus ieri că a sărbătorit ziua fostei armate sovietice, care, deși nu este sărbătorită oficial în Moldova, continuă să fie marcată de o parte din cetățeni. Potrivit Infoprim Neo, Lupo a spus că cele câteva luni de armată pe care le-a făcut au fost cea mai frumoasă perioadă din viața lui, întrucât armata te face bărbat. Aceeași agenție de presă scrie că liderul liberal Mihai Ghimpu a spus că din armată își amintește numai că era dor de fete. Ghimpu a adăugat că el nu sărbătorește 23 februarie, ci Dragobetele, ziua îndrăgostiților, astăzi pe 24 februarie. Ziua Armatei Naționale este 3 septembrie. Mii de străini continuă să părăsească Libia pe fundalul luptelor între loialiștii președintelui Muammar Gaddafi și oponenții care încearcă să pună capăt regimului de peste 40 de ani al acestuia în țara nord-africană. Sute de oameni au fost uciși după izbucnirea conflictului săptămâna trecută, dar amploarea violențelor este necunoscută. Protestatarii ar avea controlul în principalele orașe din estul țării, în timp ce forțele pro-Gaddafi ar riposta încercărilor opoziției de a avansa în vestul Libiei și capitala Tripoli. Gaddafi, care a fost părăsit de mai mulți miniștri, diplomați și elemente din armată, a avertizat să înnăbușe revolta și să-i ucide pe toți cei care se ridică împotriva sa. Un tribunal de la Londra urmează să decide astăzi dacă fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, este extradat în Suedia, unde este cercetat pentru delicte sexuale. Procurorii suedezi doresc să-l cerceteze pe cetățeanul australian în legătură cu acuzațiile de hărțuire sexuală depuse de două femei în august trecut, când Assange a vizitat Suedia. Fondatorul în vârstă de 39 de ani al WikiLeaks respinge acuzațiile, spunând că ar fi motivate politic pentru că a înfuriat Statele Unite prin publicarea în internet a depeșelor secrete ale diplomației americane. Alexandru Lileana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Știi, citeam, Liliana, o prezentare a ceea ce este prin definiție Consiliul Superior al Magistraturii și mă gândeam că ar fi fost firesc să mă cuprind un fel de un val de pietate aproape de ce bine sună, mai ales acum de Dragobete. Organ cu atribuții importante în sensul asigurării condițiilor organizatorice și de imparțialitate pentru o funcționare ireproșabilă a instanțelor judecătorești, fără ingerințe exterioare sau influențe de natură politică ori administrativă. Închei citatul aici. Mai este denumit și adevărat guvern al magistraturii. Dacă ar fi să fie cum e pe hârtie, Republica Moldova ar fi avut o justiție ideală, nu crezi? Și nu o frână, cum se consideră. Înțeleg că te-ai întâlnit cu domnul președinte al CSM în ajun, la o conferință națională, ce l-ai întrebat?
Mai întâi de toate, l-am întrebat cum răspunde acuzațiilor pe care le-am auzit la o întâlnire anuală a magistraților, cum că acest Consiliu ar organiza concursuri pentru funcția de judecători convingători cunoscuți dinainte. Și iată răspunsul.
Toate concursurile care sunt anunțate de către Consiliul Superior al Magistraturii la locuri de vacante sunt petrecute în conformitate cu prevederile legii și regulamentele care sunt adoptate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Locuri de vacante sunt publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, se aduc la cunoștința societății. Este termen în care persoanele care doresc să candideze la funcția respectivă depun documentele. Este procedura ulterioară dacă sub proprie răspundere de a fi verificat conform legii din 2008 în decembrie. După aceea se examinează întrebarea la Consiliu despre compatibilitatea tuturor candidaților și numai după aceea se trece concursul, care este o procedură pur a Consiliului Superior al Magistraturii ca organ colegial în care sunt prezentate toate documentele în privința persoanei. Plus la asta, persoana respectivă trece examen de capacitate în fața Colegiului de Calificare și Atestare a Judecătorilor. Iar dacă e la funcție de vicepreședinte, președinte, tot susține atestarea respectivă în fața aceluiași Colegiului de Calificare și Atestare a Judecătorilor.
Dar de ce criterii se conduc cei 12, da? 12 membri ai Consiliului Superior.
Da, 12 membri.
Atunci când decid, uite, persoana asta e bună, dar celelalte patru nu.
De criteriile așa numite obiective care nu sunt stabilite în lege. Anul trecut, la începutul anului, s-a format o grupă care lucrează asupra regulamentului cu privire la stabilirea criteriilor obiective de selectare a cadrelor. La momentul actual, el este adoptat în prima lectură. Și acolo sunt stabilite criteriile obiective, adică ca să fie cât mai puțin subiectivism în selectarea cadrelor.
Și acum, dacă nu există aceste criterii fixate în lege, de ce criterii vă folosiți?
Practic, de ce? Deci criterii numai că ele nu sunt fixate în lege.
Și știți, primul lucru acesta?
Profesionalismul, atitudinea față de funcția care o exercită.
Dar e o chestie subiectivă, atitudinea.
Da, e o chestie, dar care este confirmat prin anumite date statistici, prin anumite analize, de exemplu, dacă persoana anterioară a fost tras la răspundere disciplinară, el nu mai poate candidat la o promovare undeva în altă parte. Dacă calitatea lucrului este nu prea bună înseamnă că desigur o să iei în considerație. Are petiții, careva încălcări, comportament neadecvat.
Dosare la CEDA?
Inclusiv și dosare la CEDA. Cunoașterea limbilor străine, acum spun ca criterii obiective, posedarea lucrului tehnic, cunoașterea programe.
Da, așa o noțiune, reputație ireproșabilă.
De către Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptat codul de etic a judecătorului. Și atât prin prisma acestui cod etic, noi și stabilim reputația ireproșabilă. Desigur că este o vrați, nu vrați, dar este o noțiune subiectivă. Dar este determinată de niște acțiuni obiective. Comportamentul nemijlocit a persoanei în cadrul ședinței de judecată, în afara ședinței de judecată, chiar și același atitudine cu colegii, cu colaboratorii lui și așa mai departe.
Dacă să aibă o pată pe reputația asta, ar însemna că trebuie să aibă o acțiune disciplinară.
Nu, întotdeauna vreau zic că atunci când este o pată evidentă, poate servi temie ca să fie tras la răspundere disciplinară. Dar atunci când același Consiliu Superior al Magistraturii mai verifică și caracteristică, recomandare din partea persoanelor care îl cunosc, așa numiți, cum îi spunem, persoane notorii.
Nu sunt formale aceste chestii?
Cum să vă spun? Depinde de atitudinea celui care este chemat să facă lucrul ăsta. Ca să-i spui că formal înseamnă că pur și simplu Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să neglijeze și să nu se uite la dânsul.
Domnule Stărnicianu, de mulți ani se vorbește că trebuie să restricționăm accesul în profesie, că trebuie să perfecționăm criteriile după care permitem acest acces. Iată, ce-ați schimbat dumneavoastră de când ați venit în fruntea acestei instituții?
În primul rând, de când sunt în frunte, este numai un an de zile de când de-abia începem noi a ne pornim pe calea aceea. Da, sunt niște idei de a schimba ceva și la capitolul respectiv.
Cum vedeți noastră?
N-aș vrea să discup pe asta întrebare, fiindcă e legat atât de relația dintre conlucrarea cu Institutul Național de Justiție, fiindcă după cât știți, avem două categorii de candidați la funcția de judecător. O parte trec prin Institutul Național de Justiție și o parte prin Colegii de Calificare și Atestare. Acum spun întrebarea, și e o întrebare foarte sensibilă și complexă, de a une aceste două categorii de persoane.
Tocmai am auzit de la judecători din provincii zicând că ăștia care absolvesc Institutul Național de Justiție ar fi favorizați, că sunt angajați în Chișinău, pe când ceilalți din raioane nu au acces în Chișinău așa de ușor?
Așa prevede legea. Legea cu privire la Institutul Național de Justiție așa prevede actualmente că absolvenții Institutul Național de Justiție, independență de nota medie care o acumulează, ei au drept să-și aleagă locuri de vacanță.
Și de acolo iese bun judecător sau totuși când o experiență are în domeniu, chiar și în provincie?
Știți, eu lucrez de mulți ani judecător și eu încă nu știu cum să apreciez noțiunea aceasta de bun judecător. Nu ai examinat niciun dosar să-i spun că ar fi bun judecător. Asta e omul viață, lucrează în calitate de judecător și numai prin experiența lui pot să-i spui că e bun judecător sau nu e bun judecător. Dar că pregătirea prin intermediul Institutului Național de Justiție este la un nivel mai bun, cum s-ar spune, față de cei care vin prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, prin colegi de calificare, într-o oricare măsură este determinată de persoanele care se adresează. Majoritatea acolo sunt cei care au absolvit universitate.
Judecătorii zic că sunt neamuri cu cei care lucrează.
Păi asta e altă întrebare, fiindcă unde o să fugim noi dacă copiii noștri, copiii judecătorilor, toți se duc la facultatea de drept și tot vor să judecător. Este o problemă, poate nu chiar atât de serioasă, dar aduceți-vă aminte, era o apreciere destul de înaltă când spunea că este dinastia cu tăruia, într-un domeniu oarecare, mai ales în artă, mai ales în alt domeniu.
Deci nu sunteți împotriva dinastiilor?
Deloc.
Dar ce facem cu nepotismul?
Păi, nepotismul cu totul altceva. Depinde de persoanele care lucrează. Același ficior de judecător, dacă el își îndeplinește funcțiile sale, corect, bine, la cel mai înalt nivel, numai singur faptul că tata sau mama lucrează în instanță, snabia al accesul la justiție.
Din moment ce acest regulament, din câte înțeleg eu, până la concurs nu va fi adoptat, cum veți alege cel mai bun la Curtea Supremă de Justiție?
Păi o să ne conducem de acele reglemente criteriilor care sunt actuale, dacă până atunci, până la concursul respectiv, nu va fi adoptat reglament.
1, 2, 3, ce criteriu să luați în bază?
Toate criteriile, începând cu profesionalismul, conduita, etica, atitudinea, caracteristici, de toate, este o să fie luat
în considerare. La CEDU?
Și dosarele, inclusiv și dosarele la CEDU.
Reputația?
Și reputația o să fie luată în considerație. Toate o să fie luate în considerație.
Dacă luăm criteriul ăsta, reputația, am impresia că toți 5 candidați pot avea aceleași șanse.
Nu insistați, fiindcă eu am spus-o și o să repet întotdeauna. Toți cei care au depus cereri au șanse egale de a câștiga. Ca și la Parlament. Nimeni nu poate să-l impui pe deputat sau pe membru al Consiliului Superior al Magistraturii de a vota așa sau așa, pentru așa sau pentru așa. Asta fiecare își expune votul în camera de deliberare și asta e taina lui, cum s-ar spune. Și dacă vrea, pe urmă, comentează de ce a votat pentru așa sau pentru așa, dar dacă nu vrea...
Dar cel puțin un lider al Alianței a zis că nu va admite că Muruianu să
asta e de trol. Asta e problema.
Dacă chiar o să trimiteți o astfel de candidatură în Parlament, eu o să resping.
Asta e dreptul lui de a se expune vis-a-vis de candidatură, dar nu văd o problemă în privința asta, fiindcă nu în Parlament sunt 101 deputați. Hotărârea se adoptă cu majoritate.
Dar dacă vine înapoi candidatura și o trimiteți din nou pe aceeași, noi, Parlamentul n-are încotro, trebuie să
adoptă. Noi n-am avut așa cazuri, dar dacă Parlamentul sau președintele țării restituie documentul în privința candidatului care a fost prezentat de Consiliul Superior al Magistraturii, el trebuie să-și motiveze. Și noi verificăm motivarea respectivă dacă persoana insistă ca să fie prezentat pentru a doua oară. Și dacă sunt argumente că el merită să fie prezentat a doua oară, îl trecem iarăși prin procedura de votare, numai că a doua oară el trebuie să iei majoritatea calificată. Mai mult trebuie să iei decât o la prima dată. Și noi îl prezentăm a doua oară și conform legii actualmente, a doua oară atât președintele țării cât și Parlamentul sunt obligați să accepte. Cu președinția noi am avut așa cazuri și s-a acceptat că nu a fost trimis a doua oară. Cu Parlamentul nu am avut niciodată. Nu știu cum va reacționa că e un organ colegial și aici apar discuții. Cum poți pe același deputat să-l impui să voteze pentru chiar de prelege. Merge discuții la capitolul respectiv. Dar eu sper că n-ar să ajung la asta.
O să rezolvăm.
Și nu pot să nu vă întreb. Am auzit anul ăsta la adunarea asta judecătorilor vorba despre atacuri fără precedent din partea presei, din partea politicului, din partea adică altor puteri în stat asupra puterii judecătorești, denigrare, discreditare. Chiar să fie lucrurile atât de grave? Împărtășiți aceste puncte de vedere?
Desigur că până ce nu arde foc, nu ies foc. Undeva poate și este lucrurile este. Dar oficial, eu, de exemplu, ca președintele Consiliului Superior al Magistraturii, n-am fost sesizat timp de un an de zile cu nicio întrebare de care l-aș fi eu apreciat, că asta se implică cineva în activitate. Cât privește în particular, în privat, păi dacă judecătorul acceptă implicarea și nu reacționează, cum poate celelalte organe să reacționeze. Dar nu cred că e chestiune de sistem, așa cum și cu chestiunea cu corupția. Acum, în stânga și în dreapta, vorbesc toți și învinuiesc de toate și nimeni nu-l trage la răspund de ce și spune. Și asta e un pericol, eu s-o cot, că fiindcă a spune că întreg sistemul e corupt, atunci când niciun dosar penal n-a fost intentat în privința judecătorilor în ultimii 4-5 ani de zile, dar chiar și mai mult. Și noi, la nivel de societate, la nivel de putere, spunem că întreg sistemul judecătoresc e corupt. Cum și alăși succes noi putem spune că și executivul e corupt, și parlamentul, și legislativul e corupt.
Imunitatea. Trebuie să-i lipsim pe judecători sau nu?
Mulți ani lucrez, niciodată nu m-am folosit, nu știu cum se folosește de imunitatea asta, dar o simțam că atunci când mă duceam în instanța de judecată, în ședință, examinam, eu știam că nimeni nu are dreptul să se implice, nimeni nu are dreptul să dicteze, nimeni nu are dreptul și ca la un moment dat să vie cineva și spune, domnul judecător, iată, avem dosar intentat pe dumneata și vedem că trebuie să dai explicații. În situația în care noi suntem, special pentru Republica Moldova, nu este cazul de a ridica imunitatea judecătorului. Pentru că imunitatea judecătorului este elementul independenței, dar mai mult ca atât, el asigură încrederea participanților la proces în echitatea și independența judecătorilor care îi examinează.
A fost Dumitru Visternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și Jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă la știri. Din nou Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga.
Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a decis să suspende majorarea tarifelor la convorbirile telefonice în rețeaua fixă până când va examina dacă majorările anunțate de Moltelecom pentru 1 martie sunt sau nu justificate. Emisarul Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a anunțat miercuri că Moldova și Uniunea Europeană au încheiat în numai un an și o lună negocierea a 20 de poziții din cele 24 ale viitorului acord de asociere. Dar Schubel a spus că Moldova, căreia nu i s-a promis aderarea, mai are multe de făcut pentru a putea depune o cerere în acest sens anul acesta. Mii de străini continuă să părăsească Libia pe fundalul luptelor între loialiștii președintelui Muammar Gaddafi și oponenții care încearcă să pună capăt regimului de peste 40 de ani al acestuia în țara nord-africană. Sute de oameni au fost uciși după izbucnirea conflictului săptămâna trecută, în timp ce Gaddafi, părăsit de mai mulți miniștri, diplomați și elemente din armată, a amenințat cu moartea pe toți cei care se ridică împotriva sa. Un tribunal de la Londra urmează să decidă astăzi dacă fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, este extradat în Suedia, unde e cercetat pentru delicte sexuale. Australianul în vârstă de 39 de ani respinge acuzațiile, spunând că ar fi motivate politic pentru că a împuriat Statele Unite anul trecut prin publicarea în internet a depeșelor secrete ale diplomației americane. Alexandru Lileana, mă opresc aici și aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și 22 de minute. Revista Presie acum, teanc de ziare este, ochi de văzut sunt. Să facem așa ca să fie și urechi de auzit, Liliana.
Condițiile băncilor sufocă afacerile și intitulează analistul economic Ion Preașcă articolul publicat în Adevărul. Valoarea dobânzilor la credite impuse de bănci a scăzut până la cel mai mic prag din istoria Moldovei. Cu toate acestea, cota lor rămâne prea ridicată pentru puterea de returnare a împrumuturilor pe care o au moldovenii, scrie jurnalistul. Bolnavii se mută de la stat la clinicile private, este un alt titlu din Adevărul. Diferența este foarte mare. La policlinica de stat medicii erau grosolani, iar aici îmi acord mai multă atenție, este citată o pacientă de autorul de la Adevărul. Pentru o consultație la endocrinolog la policlinica de sector trebuia să mă înscriu cu o lună înainte, mai degrabă mă duceam cu plată la alte policlinici, a declarat o altă pacientă acelui ziar. Într-un articol consacrat recentului acord al Republicii Moldova cu femeii, un jurnalist de la Chișinovski Obozrevate menționează, între altele, că în urma majorării accizelor cu 50% la băuturile tari, oamenii vor începe să aducă alcool din Transnistria și, în loc să se mărească, bugetul se va reduce, este concluzia autorului. Reiese că, în virtutea înțelegerilor privind accizele cu femei, guvernul moldovean subvenționează, de fapt, fabrica de coniacuri Quint din Tiraspol și stimulează exporturile acestei întreprinderi. Conchide din nou autorul din acest ziar.
Mulțumim, Liliana.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ca să înțelegi ce s-a întâmplat în Moldova în ultimii 20-25 de ani, e suficient uneori să urmărești destinele elevilor unei singure clase care au absolvit școala în anii 80. Și dacă mă gândesc mai bine, clasa al cărei elev am fost eu până în memorabilul an 1985 e ca o oglindă a tranziției moldovenești. În 1985 a început perestroica gorbaciovistă și colegii mei de clasă absolvind școala au intrat direct într-o lume a transformărilor halucinante. Începea declinul Uniunii Sovietice. Din nefericire, traseul existențial al unui coleg a fost foarte scurt. Luat în armata sovietică, a murit în circumstanțe neclare într-o cazarmă din Rusia și a fost adus acasă în sicriu. Îmi amintesc deseori și de un alt coleg cu soartă tragică, un bun prieten care se numea Valeriu. Devenise pilot, vizita în virtutea meseriei multe țări și se descurca bine, dar a murit într-o seară în timp ce se întorcea acasă cu bicicletă. Dacă am înțeles eu bine, l-au ucis niște haimanale care cutreierau străzile orașelor prin anii 90. Cineva dintre foștii mei colegi a îmbrățișat comerțul cu amănuntul și a răzbit. Altcineva a avansat în sistemul medical, devenind un doctor important. Încă unul s-a metamorfozat într-un om prosper, dar gurile rele zic că nu putea să nu profite de relațiile tatălui, care fusese un înalt demnitar sovietic. Vocile binevoitoare spun însă că a muncit zile și nopți pe brânci, cinstit, pentru a deveni om prosper. Cei mai mulți s-au împrăștiat prin lume. Cineva nemulțumit de salariile moldovenești și de atmosfera sociopolitică din Moldova a plecat în Canada și locuiește acum într-un oraș considerat mai nou, cel mai confortabil din lume, Vancouver. Alții și-au luat familiile și s-au stabilit în Rusia, Statele Unite ale Americii, Italia, Marea Britanie, Franța. I-am regăsit recent pe Facebook. Sunt mulțumiți în temei de alegere pe care au făcut-o și consideră că în patrie nu ar fi obținut niciodată ceea ce au pe alte meridiane. Iar cel mai depres lucru pe care l-au obținut e siguranța, încrederea în ziua de mâine. Unii mi-arată fotografii în care apar pe fundalul seducător al plajelor exotice și al edificiilor monumentale, ținând în brațe niște copilași drăgălași, îmbujorați, fericiți. Alții revin din când în când în patrie, mai mult de dragul părinților rămași în Moldova. În discuțiile sincere de pe Facebook, îmi este destul de greu să le explic decizia mea de a rămâne în Moldova. Sunt chiar uneori compătimit și asta mă tulbură un pic, mă neliniștește. Îmi revin însă în fire. În fond, putea fi și mai rău.
Domnul profesor Alexandru Călinescu crede că partidele românești se coalizează într-o acțiune anti-Băsescu. Jurnal de corespondent acum.
Scopul scuză mijloacele. Celebra vorbă a devenit în politica actuală o banalitate. Iată că, în entuziasmul stârnind de constituirea Uniunii Social-Liberale, Partidul Social-Democrat s-a gândit că n-ar fi rău să tragă de pe linie moartă Partidul România Mare. Organizațiile celor două partide din județul Ilfov au semnat un protocol prin care se angajează să se sprijine reciproc în alegeri și să lupte împreună pentru înlăturarea regimului Băsescu. Deși Victor Ponta, liderul social-democrat, a declarat că nu se va semna un acord la nivel central, s-a anunțat deja că alianțe precum cea din Ilfov vor fi constituite în mai multe județe și în fond, de ce nu, în toate județele României. Nu fără temei, mai mulți comentatori politici au observat că, pentru a fi cât mai eficientă, în coaliția anti-Băsescu ar trebui atrase și partidele lui Gigi Becali și Dan Diaconescu. Pactul din Ilfov dovedește că PSD-ul vede în Vadim Tudor un personaj frecventabil, iar în Partidul România Mare un posibil aliat util. Afinitățile de gândire sunt evidente în ce privește persoana lui Traian Băsescu, despre care Vadim a și prezis că îl vede eliminat din scenă până la sfârșitul anului. Faci totul pentru o cauză nobilă. Fostul președinte Ion Iliescu a comparat alianța dintre social-democrați și național-liberali cu alianța dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică împotriva Germaniei naziste. Dacă mergem mai departe cu această logică, atunci e posibil ca, pentru a scoate din bârlogul ei fiara de la Cotroceni, să fie nevoie să se utilizeze arma atomică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europe Libere, comentariile, reportajele le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europe Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir, precum și Drago Bete, prezență secretă aici în studio, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.